Sveicināti skatītāji! Vai esat kādreiz saskārušies ar situāciju, kad nauda kļūst par jūsu lielāko ienaidnieku? Un vai varat atbildēt sev uz jautājumu, cik daudz naudas jums vajadzētu, lai justos pietiekami un pārliecinoši? Nauda ir ne tikai līdzeklis, lai iegūtu to, ko mēs vēlamies, bet arī faktors, kas reizēm var radīt satraukumu, stresu un pat bezizeju. Mūsu šīsdienas Zilonas studijā pārbaudījumi ar naudu.
Nu, nezinu, droši vien kaut kādi 2-3 tūkstoši cilvēkam nu, ir vajadzīgi tādai komforta sajūtiņai.
Pāris tūkstoši kaut ko.
Tas sportists, kurš saņem pirmo atalgojumu, viņš standartā dodas uz veikalu un pērk sev dārgu kosmētikas makiju.
Vasarā ļoti svarīgi arī, lai viņi bērni tā kā pastrādā un saprot, cik tā naudiņa ir grūti tā kā dabūjama.
Ja šodien apstāšos strādāt, tad līdz tomēr līdz mūža beigām varēšu ar to kapitālu kaut kā nodzīvot. Tad es jūtos mierīgs.
Nauda var būt gan atslēga uz veiksmi, gan ceļš uz sabrukumu. Kā uzņēmēji tiek galā ar finansiālajiem izaicinājumiem, kad šķiet, ka nauda varētu būt vienīgais šķērslis un kāpēc pat stabilie uzņēmumi mēdz nonākt krīzēs un kā šos pārbaudījumus pārvarēt. Par šiem jautājumiem šodien mēs diskutēsim ar ļoti pieredzējušiem cilvēkiem finanšu nozarē. Un man līdzās šodien šeit ir finanšu tehnoloģiju uzņēmējs, podkasta virziens veidotājs Armands Broks. Sveiks, Armand. Un CIAGEMUS īpašniece un vadītāja Ieva Treja. Sveika, Ieva.
Labdien.
Jautājums, ar kuru ekonomisti un arī filozofi ir cīnījušies gadsimtiem ilgi, vai par naudu var nopirkt laimi. 2010. Gadā Nobela prēmijas laureāts ekonomists Daniels Kahemans publicēja ietekmīgu pētījumu, proti, ka nauda var tikai palielināt laimi līdz tādam noteiktam punktam, un toreiz nosauktā summa bija aptuveni $75,000 gadā. Pirms mazliet vairāk kā gadu izskanēja ziņa, ka šī summa nu jau ir palielinājusies, bet tomēr galvenā ideja ir tāda pati, ka pie konkrētas summas laime vairs nevērojās. Jūs abi esat sasnieguši finansiālu veiksmi savā karjerā, un Armand, sāksim ar tevi. Vai tu kādreiz esi definējis sev, cik daudz naudas ir nepieciešams, lai tu patiešām justos laimīgs?
Nu, laimīgs tā droši vien tāda nesaprotama tāds stāvoklis, bet man droši vien kaut kādu sirds mieru, sniedz sajūta, ja es saprotu, ka ja šodien apstāšos strādāt, tad līdz tomēr līdz mūža beigām varēšu ar to kapitālu kaut kā nodzīvot. Tad es jūtos mierīgs, var sakot, es nezinu, tā kaut kāda trauma droši vien bērnības.
Mm-hmm. Vai tu atceries to mirkli, kad tu pirmo reizi piedzīvoji tādu finansiālu izaugsmi, un ko tu ar šiem ienākumiem tolaik darīji?
Var sakot, es atceros, un droši vien mana filozofija vienmēr bijusi, kad nopelnīt to naudu, tu investē, ka tu vari tērēt tikai kaut ko, ko tu no tā kapitālis nopelnīsi. Tā man bijusi vienmēr filozofija, un es neesmu centies īpaši nekad tērēt.
Jā, tad, vienmēr... kad tu biji jauns arī tajā laikā, kad tikko saņēmi pirmo lielo algu,
es domāju, ka
pirmās
jā. Finanses? Es, nu jā, var sakot, varbūt pašā sākumā, man liekas, man ir pavisam īsa pieredze, tikai 9 mēneši kaut kur strādājot. Tad varbūt arī bija kaut kādas, nu, kad to naudu vienkārši iztērēja, bet tiklīdz es sāku nodarbētos uzņēmējdarbību, jau diezgan ātrā vecumā, es jau sapratu, ka tā nauda ir līdzeklis, kas tev īstenībā palīdz kaut kādas tās idejas realizēt.
Tas nozīmē, ka tu nekad neesi par naudu tā viegli prātīgi izturējies?
Nu, es esmu centies tā neizturēties, jā.
Mm. Vai tu jau kādi esi pieņēmis lēmumu, kas nozīmēs tādu lielu finansiālu risku, un kā tu izvērtē šos riskus, kad ir bijis jāizvēlēs, teiksim, ieguldīt vai palikt pie pašreizējā statusa?
Ja tu esi ilgstoši veiksmīgs, tas arī ir, var palikt kaut kādā mirklī bīstami. Ja, tad man ir bijuši, tur, nezinu, 10 gadi, kad katru gadu, teiksim, tas grupas uzņēmums dubultojās un apgrozījums dubultojās un peļņa dubultojās un 10 gadus viss tikai paliek labāk. Un tad tev vienā mirklī parādās ilūzija, ka visam, kam tu pieskaries, ka tas principā kļūst pa zeltu. Un tad tev jau paliek garlaicīgi pie tās divskāršās izaugsmes, tad tu domā, ka mēs gribam šogad desmitkāršot visu, ko mēs darām, mēs tagad darīsim 10 reizes vairāk. Nu, tas droši vien ir ļoti bīstams moments, un arī manā karjerā es pēc šāda lēmuma pieņemšanu, pēc viena gada gandrīz visu savu kapitālu zaudēju. Tā kā ļoti uzmanīgi, var sakot, arī tāda ilgstoša veiksma var būt ļoti iemidzinoša.
Kā tas ietekmē tavu emocionālo stāvokli tajā brīdī, jo šobrīd par to runāt tā ļoti atturīgi un kaut kur it kā tas jau emocionāli būtu nolikts malā.
Tā kā tam es jau esmu ticis pāri, bet nu, tas bija ļoti droši vien grūts gads. Tas bija tāds grūts gads, jo vīriešiem kaut kādā ziņā, es nezinu, vai tas labi vai slikti, bet kaut kā tik, cik daudz viņi tomēr nopelnīšu, tas kaut kā viņi sev vērtē pēc tā. Es nezinu, vai tas ir labi, bet nu, vismaz manā paaudzē plus mīnus tā cilvēkiem ir, un tas bija ļoti grūti. Bet, nu, zin kā, daudziem neizdodās, bet jautājums, kurus tas aptur. Ja tas tev neaptur, nu, tas kā varbūt beigās tev arī padara spēcīgāk. Nu, tas bija tāds liels tests, un es bieži domāju, kāpēc man tāds tika iedots, bet tagad es varu par to pasmaidīt. Bet tas bija tiešām grūts gads.
Nereti ir dzirdēta frāze, ka visam ir sava cena. Paskatīsimies mazu video fragmentu.
What's your number?
Sorry. Oh, we'd start you at 300 like everybody else. I mean, as a partner, I only pull in 600 and the bonus is
No. Your number. The amount of money you would need to just walk away from it and live. See, I find that everybody has a number and it's usually an exact number. So what is yours?
More.
Armands jau māja ar galvu līdz, bet Ieva, vai uzsākot uzņēmējdarbību, tev ir bijis galvā tāds cipars, nu, tāda vīzija par to, ka, ja es sasniegšu tik, tad gan būs gana?
Man laikam jāsāk ar to, ka es esmu uzņēmējdarbību sākt pirms 32 gadiem, un tas bija tas, es arī šobrīd vairs nekautrējos teikt, garāžas laiks, jo mūsu pirmās nogatavas bija tiešām konteineri dārzā, un pēc tam bija garāžas un tā tālāk. Un es sev saucu par garāžas uzņēmēju, un mēs esam auguši vienkārši visu laiku pakāpeniski, un es nekad neesmu piedzīvojis neko tam līdzīgi tā kā Armands. Pilnīgi nekad, jo mums ir bijis vienmēr konstanta izaugsme, izņemot jāatcerās 2008. Gads, kad Latvijā bija ļoti liela krīze, un tad mūsu apgrozījums nokritās par 25%. Es atceros, kā šodien es skatījos uz to pagalmu, jo es sēžu un es redzu, es tādā tornītī var teikt esmu, un es sēžu un skatos un tā, un te kaut kas nenotiek vairāk. Bet vienalga tajā brīdī bija tāda brīnišķīga attīrīšanās savā veidā, es to pieņēmu par tādu laiku, un mēs sakārtojāmies un tāpat izdzīvojām. Un tad mēs atkal devāmies augšā par tādu līkni, bet mums nav bijis šāda lēciena, ne vēl kaut kas mums ir tāda diezgan pakāpeniski izaugsme visu laiku.
Tu šobrīd esi viena no Latvijas bagātākajām sievietēm, bet atcerēties laiku, kad uzņēmums tikai aizsākās un jūs saņemāt tādus pirmos finansiālos augļus. Kādas to laik bija tavas attiecības ar naudu? Vai tu taupīji, vai tu biji tāda izšķērdīga?
Es vienmēr esmu bijis diezgan taupīga, mans dzīves biedrs arī tāds bija, un mēs īstenībā katru naudu, ko mēs nopelnījām, mēs to arī investējām tālāk. Un tādas, nu, tādas greznības, nu, var gan vispār teikt, kaut kādā laikā, es teiktu, pēc kādiem 7-8 gadiem varbūt parādījās tādas greznuma lietas manā dzīvē, bet kādas 7-8 gadi es braucu gan ar vienkāršu automašīnu, gan arī ģērbos salīdzinoši vienkārši, man nebija plaša garderoba, bet kaut kad es saprotu, ir pienācis tāds laiks, ka es sapratu, nu jā, tagad jau es varu, un tad panesās latviešu rotumākslinieki un tērpi un viss pārējais, un kaut kāda arī ārišķība parādījās. Ja.
Kāda līdz šim ir bijusi tava grūtākā finansiālā izvēle uzņēmumā, un kā tu pieņēmi šo lēmumu?
Man, es teiktu, laikam arī nav pat tādu ļoti, ļoti grūtu izvēļu, bet es gribētu pieminēt pagājušajā gadā. Sapratām to, ka mēs uzsākam lielu projektu, nolgatavas būvniecību, kas salīdzinoši ir liela investīcija tiešām. Un mēs izvērtējām, vai mēs nedosimies gadījumā uz IPO. Mēs pat paspēlējāmies Latvijas Bankas organizētajā smilšu kastē. Tas tāds izmēģinājums saprast, vai mūsu uzņēmums ir gatavs tam. Un sapratām, ka mēs tam neesam gatavi, jo tas mums savā veidā nodrošināt kaut kādu papildus klientūru, papildus atpazīstnību un tā tālāk. Bet mēs palikām tomēr pie mūsu tā parastā kreditēšanas varianta. Jā.
Amerikāņu basketbolists Šakils O'Nils vienā no intervijām ir iezīmējis ideju, ka nauda nekad nedrīkst būt pašmērķis un ir jāpiedāvā kāds risinājums cilvēku problēmām, un tad nauda tev sākos. Paskatāmies video.
Whatever I do business, it's not about the money. I heard Jeff Bezos say one time when he was talking, he said he makes his investment based on if it's going to change people's lives. And once I started doing that strategy, I think I probably quadrupled what I'm worth now.
Es gribētu dzirdēt no jums abiem atbildes jautājumu, vai kādreiz jūs esat sajutuši, ka jūs attiecības ar naudu ir kļuvušas pārāk koncentrētas uz iegūšanu, vai tomēr jūs vienmēr esat skatījušies uz savu biznesu kā tādu pienesumu sabiedrībai, Armand?
Ja piemēram, mūsu gadījumā tur vēsturiski klienti tika apkalpoti klātienē, tad mēs esam iemācījušies viņus apkalpot onlainā un tūkstošiem cilvēku, un tas mums veido kaut kādu šo konkurētspējas priekšrocību. Tā kā vienmēr jāskatās, kas ir, mēs mēģinām sekot kaut kādiem trendiem, Un kaut kādas mūsdienīgas tehnoloģijas ieviest uzņēmumā.
Jā, nu ir tas teiciens, varbūt vai nu naudas kungs vai kalps, un man nav bijis nekad sajūta par to, ka es esmu naudas kalps, un tas nav bijis mans pašmērķis. Patiešām mēs kā uzņēmums esam diezgan nodefinējuši, kāpēc mēs par šajā pasaulē pastāvam.
Skatītāji, jums ir neliels mirklis apdomāties, kā jūs tiekat galā ar savām finansēm un saviem finansiālajiem izaicinājumiem, un tiekamies pēc neliela mirklīša.
Es domāju, ar tik daudziem muļķīgiem pirkumiem, kā sportisti, es domāju, reti kurš var palielīties.
Kāpēc viņam bija jāatteicās no naudas un jāpārdod savas Ferrari? Ja? Man droši vien noteikti tas stāvoklis vēl nav sasniegt, man ir jāizskolo bērni.
Vai nauda var kļūt par izaicinājumu, ja tā tiek iegūta pārāk ātri? Kā tā maina cilvēku dzīvi un karjeru īpaši, ja tu esi sportists? Šodien mūsu diskusijai par tēmu pārbaudījumu ar naudu pievienojies profesionāls, godalgots futbolists, šobrīd LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Sveiks, Kaspar!
Sveiki!
Profesionāliem sportistiem bieži vien ir ļoti liels algas, ir īpaši, ja viņi sacenšas augstākajā sporta līmenī, tomēr neskatoties uz savu algu lieliskumu, daudz no šiem sportistiem nereti nonāk arī finansiālās grūtībās savas profesionālās karjeras laikā vai arī kādu laiciņu pēc tās. Un Sports Illustrated 2009. Gadā publicēja rakstu, kur ir veikts aplēses, ka divu gadu laikā pēc aiziešanas pensijā 75% Nacionālās futbola līgas spēlētāju ir nonākuši finansiālās grūtībās. NBA spēlētāju skaidri ir līdzīgi, proti 60% spēlētāju bankrotē 5 gadu laikā pēc aiziešanas no sporta, un dati 10 gadus laikā nav. Diemžēl arī diezko uzlabojušies, jo 2022. Gadā Fox Business ziņoja, ka 78% profesionāls sportists zaudē savu bagātību gandrīz 3 gadus pēc pensionēšanās. Tad skarba statistika. Kaspar, tu droši vien esi redzējis daudzus sportistus, kuri ir sasnieguši ievērojumus ienākumus, bet tomēr nespēja tikt galā ar savām finansēm. Kādi tavuprāt ir tie iemesli?
Laikam galvenais doma grauds, ko es varu pateikt par sporta vidi kā tādu. Tā ir tāda sporta vidē, viss notiek uz maksimumu. Tā ir kaut kādā ziņā vispatiesākā vide. Tas būtu, kā mēs ierēdnim liktu katru reizi uzrakstīt vislabāko dokumentu, un kamēr viņš neuzrakstīs vislabāko, viņš viņu nespēja iesniegt. Treniņa laikā tev būs 98 reizes pateikt kaut ko sliktu, un tās divas, tu strādā principā tām divām, kad tev izdosies. Līdz ar to tā ir tāda biznesa kopumā vai nozara, kurā tu strādā uz maksimumu. Un šo pieeju tu pārņem visās citās jomās.
Arī
tajā skaitā arī attiecībās ar finansēm. Kopš tevis minētajiem gadiem gan daudz kas ir gājis uz priekšu arī tādā pirmkārt sportistu izglītošanas apzinības līmenī, jo tas, kas tiek popularizēts arī no tevis piesauktajām lielajām līgām, ir tas, ka sportisti tomēr tiek pirmkārt izglītot, otrkārt centralizēti no šo līgu skatu punkta apmācīti,
ko darīt, un
viņiem tiek piešķirti konsultanti. Un līdz ar to tā statistika noteikti ir uzlabojusies, bet, protams, tādi presē ļoti rezonējoši un skaļi stāsti tik pa laikam jau izceļās, un es domāju, ar tik daudziem muļķīgiem pirkumiem, kā sportisti, es domāju, reti kurš var palielīties.
Kā tu pats risināji jautājumus par naudas pārvaldību savas karjeras laikā, jo vienā no intervijām tu publiski esi atzinājis, ka tu gribēji, kad nopelnīji pirmo lielu algu, pirkt stilīgas dizaineru kosmētikas maciņus un tad luksus mašīnas un gribēji parādīt sevi pompozi visā krāšņumā.
Tas ir tāds vispār par to kosmētikas māku, tas ir tāds ļoti konkrēts stāsts. Katrs sportists, kurš saņem pirmo atalgojumu, viņš standartā dodas uz veikalu un pērk sev dārgu kosmētikas māku. Man nav ne mazākās jausmas. Tā ir tā, principā tas ir tas aksesuārs, ar ko tu ierodies uz spēli, jo profesionāls sportists nevalkā savu somu vai savu ekipējumu, viņš ierodās vienkārši ar kosmētikas māku. Līdz ar to, tāpēc tas kosmētikas māks laikam ir tāds simbolisks, un tas tiešām ir līdz komiskam. Es esmu redzējis komandas biedrs, kur tas arī ir vienīgais viņa lielais pirkums dzīvē, kur viņš ir debitējis par visu naudu nopircis sev ļoti dārgu kosmētikas māku un arī nekad vairāk savā karjerā uz laukumu nav izgājis. Līdz ar to tas ir tāds simbolisms, bet lielā mērā, jo tev ir vairāk naudas, jo tev vairāk ir apkārt cilvēki, kas piedāvā tev viņu iztērēt. Un cik veiksmīgi tu viņu iztērē vai cik neveiksmīgi tu viņu iztērē, tur tev ir jābūt spējai izšķirst un spriest, kur no šīm lietām tev ir vajadzīgi, kā tev nav. Atkal no sporta. Sports tiem visinteresantākais personāžu ģērbtuvē ir ekipējuma menedžers. Jo tu viņam mēra var sarunāt ekstra kraklus, ko iedod ģimenei, ekstra bučus, ko iedod kādam savam fanam. Plus viņš ir tas, kas regulē, kas iekļūst treniņbāzē. Tātad viņš principā ir tas, kurš nodrošina visdrīzāk kaut ko par to saņemot, to plūsmu, kas iekļūst treniņbāzē. Un treniņbāzē iekļūst pulksteņtirgotāji, uzvalkšuvēji, dažādu kapitāla tirgus dalībnieku, kur principā nodrošina to, ka tev līdz rokas stiepienu attālumam tiek pievests pilnīgi viss, kur tu vari tērēt savu naudu uz vēlnu paraušanu.
Ieva, Armanda, jūs abi teicāt, ka jūs tāda taupīga diezgan un ļoti apzināti rīkoties ar savām finansēm, bet vai tomēr nav tādas situācijas, kur jūs arī godīgi varētu atzīt? Jā, arī tas ir bijis neracionāls pirkums, bet es vienkārši gribēju, jo gribēju varbūt kaut kā izrādīties vairāk vai uzņēmējdarbībā, tas nav tik izteikti, kā teiksim sportisti savā starpā grib kaut kā parādīt viens otru. Vairāk.
Tas ir tāds labs jautājums. Man atkal ir tāda vieredze, ka es šatad sev tā kā ļāvies kaut kādām šādām vaļībām. Tur vairāk mašīnas paliek vai visādi vēl citi pirkumi. Bet tad atkal parasti ir bijušas kaut kādas krīzes. Un tad man jau ir tā bijis, nezinu, divas vai trīs reizes. Un tagad jau atkal es gribu sev kaut kā varbūt arī iepriecināt. Bet es atkal domāju, nu tā kā tās divas reizes jau tā kā nebija foršas sajūtas. Un vēl arī, kad tu kaut ko tā kā dārgu pērc, dzīvojot Latvijā, tev ir nedaudz tā kā arī vainas sajūta, kad tev liekas, nu kā tad es tagad te braukšu un izrādīšos, tad vispējā situācija nav nemaz tik laba, tā kā nav viss tik viennozīmīgi. Teiksim, tur ir vairāk aspekti.
Ieva?
Nu, es arī esmu tāds sirdsapziņas cilvēks. Tad, kad es patērējos, tad man ir arī diezgan liela tāda iekšējā pārmetuma, kāpēc to es darīšu un vai man nevajadzēja to kaut kā racionālāk izmantot. Bet droši vien atšķirībā no sportistiem uzņēmējiem ir mazāk laika. Jo, nu, es, piemēram, vēl joprojām esmu tādā laika deficītā un man nav tik daudz laika, kad es varētu to tērēt.
Neviens nepienas šo katalogu ar somiņām.
Paldies Dievam!
Es jūtu, ka pēc raidījuma kā jauns uzņēmējdarbības.
Man liekas, arī man un daudziem uzņēmējiem, ko es pazīstu, skaitās, ka visātrāk nopelnītā nauda ir neiztērētā. Tāpēc, zinot, ka kapitāli vajadzēs uzņēmējdarbībai, tas ir tāds.
Cilvēki bieži vien uzskata, ka slavenības ar savu grazno dzīvesveidu un daudziem īpašumiem ir tāda finansiāli stabila cilvēka, taču tas nav arī tik viennozīmīgi. Teiksim, piemērs ir Michaels Jacksons, kuram bija 500 miljonus dolāru parāds. Tad, kad viņš nomira, neskatoties uz viņu milzīgo bagātību, arī Sharon Stone pēc smaga insulta bija spiest iztērēt visus savus 18 miljonus dolāru uzkrājumus medicīniskajiem, juridiskajiem izdevumiem. Armand, vai tevi mēdz piemeklēt tāds satraukums par to, ka nauda kādā brīdī varētu pazust, un ja nē, tad kā tu kompensē šo sajūtu? Un kādas mērķtiecīgas darbības tev ļaujam arī gulēt?
Jā, nu es domāju, ka viss, cik labi tev iet, ir atkarīgs, cik daudz tu strādā un cik tu tomēr paliec uzticīgs tai uzņēmējdarbībai. Es jau esmu kādā mirklī sasniedzis to punktu, kad es visdrīzāk varētu vairs nestrādāt. Es to esmu pamēģinājis un tā sajūta nav forša. Jā, es esmu sapratis, ka kad īstenībā tieši nauda man palīdz realizēt visādus foršus projektus un caur to tu satiecās foršus cilvēkus. Un ar cikot tā dzīves bauda ir īstenībā strādāt, satikt cilvēkus, realizēt projektus, viņa nav neko nedarīt. Tā kā tā man īsa atbilde.
Es arī varētu piekrist par to, ka uzņēmēja darbībā ir vienmēr vajadzīgi līdzekļi, un es nevaru iedomāties par to, ka es varētu tā vienkārši par to tam nepievērst nekādu uzmanību.
Ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka naudu var iegūt vienkārši manifestējot, un tādi termini kā naudas manifestācija, naudas plūsma, enerģētiskā atvēršanās naudai, tie temati nereti parādās sociālo tīklu vidē, kļūst arvien populārāki. Jāatzīst, ka vieni šīs manifestēšanas idejas noliedz, citi par tām ir sajūsmā, citi ir apjukuši, jo vairs nezin īsti, kam ticēt, bet arī dažādas Holivudas zvaigznes publiski ir pieminējuši šo domspēku kā tādu jaudīgu palīgrīgu sapņu mērķu realizēšanā. Tostarp Jennifer Lopez, Jim Carrey, Oprah Winfrey. Paskatīsimies nelielu video.
Manifesting is not thinking thoughts and then hoping that they come true.
I manifest a lot of things.
You manifest things, yes. Like one is capable of manifesting.
Do it to yourself every day. Music is my life. Music is my life. The fame is inside of me. I'm going to make a number one record and with number one hits. And it's not yet. It's a lie. You're saying a lie over and over and over again. And then one day, the lie is true.
Are you the best footballer in the world right now?
I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best.
What you say and what you think, and I tell this to my kids all the time, becomes your reality. Whatever it is, you tell yourself that and it will manifest. I really believe that we create our lives.
I am a powerful manifester. Mm. And I know that you have to do it, and then you have to put it, and then you have to meet that vibration. You have to prepare yourself to be there and ready when it shows up.
Kasper, vai tu tici, ka nauda var tikt piesaistīta ar domām un enerģiju, un ko tu vispār domā par manifestēšanu?
Ir jābūt ļoti uzmanīgam sevi maldinot, ka vienkārši manifestējot un nedarot neko citu, mēs piesaistīsim pie sevis veiksmi, tās pašas finansiālu labklājību vai citus elementus. Nu, karjeras laikā es biju, piemēram, pie ledusskapja iespraudas premjerlīgas emblēmu, jo tas bija mans mērķis, kur es kādreiz gribētu spēlēt.
Tā, tad tu manifestēji.
Es katru reizi, izņemot brokastu jogurtu no ledusskapja, uz šo emblēmu paskatījos un varbūt sekundes simtdaļu par to iedomājos. Bet tas ietvēra katru dienu celties, divreiz dienā trenēties un parādīt sev uz laukumu sestdienā vai svētdienā.
Armanda, kādas finansiālas rīkus vai vienkārši rīkus tu izmanto, lai virzītos savu mērķi?
Finansiālas rīkus, tas varbūt ir koda budžeta, bet tā ir tā garlaicīgā daļa. Es teiktu par manifestāciju, ka ļoti būtiski drīzāk ir noticēt sev. Nu, tā ir tā būtiskā daļa. Man liekas, ka Latvijā cilvēkiem vajadzētu būt bišķiņ ambiciozāk, vienkārši jānotic sev. Jo, ja mēs pastāmies datus, tad Latvijā tikai 5% no cilvēkiem uzņēmēji. Ja mēs pastāmies Izraēlu vai Ameriku, tur ir 15% uzņēmēji. Tas nozīmē, ka vēl divas reizes vairāk uzņēmēji šobrīd pie kāda strādā un neieklausās sevi un netic, ka viņi kaut ko var izdarīt. Tā kā mums ir liels vēl potenciāls.
Mums tieši ir sagatavot cielu interviju. Mēs jautājām cilvēkiem, cik daudz naudas viņiem būtu pietiekami, lai labi dzīvot. Lūdzu, paskatīsimies.
Manuprāt, 1000 pusi ar pusi. 2000. Būs pietiekami.
Man grūti pateikt, jo cilvēki izdzīvo ar dažādām algām, mācās izdzīvot. Es nezinu, varbūt kādi pāris tūkstoši.
Nu, laikam vajadzētu pelnīt tā kā mūsu ierēģi tagad pelna un deputāti. Apmēram kaut kur 3-4 tūkstoši, lai plus mīnus pietiktu.
Tur šeit atšķirās, kur cilvēki dzīvo laukos vai pilsētā.
Un tā, lai pietiek. Ap 2000.
Lai es noslēgtu visus savus tur vajadzības un tā tālāk, tas varētu būt ap 5000. Nu, man ir 3 bērni.
Nu, nezinu, droši vien kaut kādi 2-3 tūkstoši cilvēkam, nu, ir vajadzīgi tādai komforta sajūtiņai.
Pāris tūkstoši kaut ko.
2-3 tūkstoši mēnesī.
Nu, man pietiktu kaut kur 3, jā.
Ieva, vai Latvijā cilvēki sev par zemu novērtē, vai tas ir diezgan objektīvi?
Man liekas, pēc šī video viņi nenovērtē par zemu. Šeit ir diezgan labi ietverts tas, kas tā kā tiešām ir ļoti cieņpilni. Bet cilvēki attiecībā par naudu tiešām nevērtē naudas nozīmi. Ļoti daudz ir pastāv tā doma, ka nauda tas vispār ir slikti. Tā kā runāt par naudu tas vispār nav ētiski. Un caur šo, man liekas, mēs ļoti nepareizi audzinām varbūt pat arī jauno paaudzi, kad mēs par to neatļaujam runāt vai ģimenē nerunā par naudu. Un tas ir tā kā kaut kāds noslēpums. Tabū.
Kā reiz man ir sagatavoti vairāk izteicieni, kas ir mums visiem pazīstami un nāk no mūsu pašu krājumiem latviskajiem. Un es gribētu dzirdēt, jūs piekrītat vai nepiekrītat. Iziesim cārsim šim sarakstam. Laba daudz nevajag. Tas, kurš piekrīt, paceļ roku.
Nevien.
Nauda mīl klusumu.
Man mūsdienā. Mm-hmm.
Tas ir ļoti populārs latviešu teiciet. Labi. Kam nav naudas, tas neredz laimi.
Man negribētos tā domāt.
Jā, negribētos tā domāt.
Kas sirdī bagāts, tam nauda nav vajadzīga.
Gribētos piekrist.
Jā, gribētos piekrist. Es teiktu, bet roku negribās celt.
Bet roku negribās celt. Tā tad īsti nepiekrīt. Labi. Bagātība ir kā sveci, jo tuvāk tu ej, jo vairāk apdedzinās pirkstus.
Nu, galīgi nē.
Nē? Tā tad nē?
Šausmīgi nepiekrītam nekaut.
Pārpēram, pagaidām nepiekrītam.
Līdz redzim beigām jūs varat noformulēt savus izteicienus, bet labi, ko jūs domājat par tādām tradīcijām, kā zvīņu nēsāšana makā, maks sarkanā krāsā, čeku dedzināšana, arī tās ir lietas, ko šeit mēs Latvijā diezgan bieži praktizējam. Ieva.
Nu jā, es varu nodemonstrēt, man ir gan sarkans maks, gan arī zvīņa nav tajā monētu sadaļā.
Tev ir, pat
jā.
Šobrīd.
Man pat šobrīd ir, jā. Un mēs kaut kā to ģimenē, man vecāki to piekopa, un es noteikti kaut kādus gadus biju pavirši un to nedarīju, bet tagad pēdējā laikā man atkal kaut kā šī tradīcija, un es saprotu, ka kaut kā pie saknēm mēs atgriežamies pie tradīcijām, man atkal šī tradīcija ir, un mēs pāris gadus pat speciāli gājām, pirkām kārpu, un mums viņa tā vidēja pat garšoja.
Un, lai savas zvīņas dabūtu pat
lai
tāds
dabūtu proces. Savas zvīņas, jā.
Un tas iznēm ir interesanti, jo tu esi tik pragmatiski ietekmīga sieviete, bet tik un tā staigā makā nesaujot zvīņu pāri.
Un es tirgu pērku kārpu un esmu mājās un mazgāju tās zvīņas un lieku uz radiatoriem, pēc tam lieku presītē. Un bērniem, maniem mazbērniem ir jāpako iekšā speciālās aploksnītēs. Jā.
Kasper, vai tu dedzini čekus?
Ja es atrodu kabatā un esmu kamīnu tūmā, tad es noteikti dedzinu, bet es domāju, ka viss tradīcijas ir, no tradīcijām ir liels spēks un tās ir ļoti foršas lietas, bet man liekas, ka skatīties tradīciju atrauti tikai uz pašu procesu, kas ir tas, ko mēs saprotam kā tradīcija, ir īsti nepareizi, jo, piemēram, šajā stāstā es saklausu daudzas lietas, kuras, manuprāt, ir izcila vērtīgas, un tas tā zvīņa makā vai sarkanais maks ir tikai blākus produkts. Tas ir noteikti sarunas ar tiem pašiem mazbērniem, viņiem ieaudzināšana naudas vērtība vai kādā veidā pie šīs naudas nonākt, un ja simboliski tas tiek Šī aktivitāte tiek kulminēta ar zvīņu vai ar sarkanu maku, tad tam vai manifestācija tam absolūti nav nozīmes. Tad tā nozīme ir, ka tādā veidā mēs veicinām ticību sev, parādām tās vērtības, kuras mēs paši izmantojuši esam, lai sasniegtu vienu vai otru mērķi. Un galvenais tajā procesā neaizmirstam atstāt tos būtiskos elementus, kas visā šajā ir, jo sasniegt kaut ko bez darba, bez droši vien zināma talanta un iemaņām, bez veiksmes, tur ir tik daudz dažādu faktoru, par kuriem noteikti dedzinot čekus, liekot zvīņas vai manifestējot arī ir iesaistītajām personām jādod zināt.
Paldies jums šobrīd par viedokli, bet skatītāji man jautājums jums, cik ilgi jūs spētu noturēt tādu mentālu stabilitāti, tiktu pie lielas naudas un kas būtu jūsu lielākie izaicinājumi un pārbaudījumi saistībā ar naudu. Mirklīts apdomāties un tiekamies pēc reklāmas pauzes.
kāpēc viņam bija jāatteicās no naudas un jāpārdod savas Ferrari. Ja man droši vien noteikti tas stāvoklis vēl nav sasniegts, man ir jāizskolo bērni.
Turpinot sarunu, mēs apskatīsim gadījumus, kad cilvēki nespēja tikt galā ar naudas izaicinājumiem no pēkšņas bagātības uzplūdiem līdz pat neveiksmēm, kas noved pie finanšu sabrukuma. Vai pat bagātība var novest pie vilšanās un zaudējumiem. Par to mēs turpināsim mūsu sarunu un mums ir pievienojies uzņēmējs un baņķieris Oļegs Fiļs. Sveiks, Oļeg!
Labdien!
Oļeg, tu dzirdēji mūsu iepriekšējo sarunu. Kā ir ar tevi? Vai tu tici manifestācijai un vai tu veic arī kaut kādus rituālus?
Es ticu tikai lielam darbam, ja katru dienu 24 stundas tā kā milzīgam darbam, tikai caur to tu vari iegūt naudu un tikt līdz bagātībai, būt veiksmīgs un pēc tam pieaugot biznesam arī mēģināt arī palīdzēt sabiedrībai.
Tu esi viens no bagātākajiem cilvēkiem Latvijā, piemērs, kuram daudz ir gribējuši sekot un grib sekot joprojām. Kā tu skaties uz naudas nozīmi savā dzīvē un vai tu uzskati, ka nauda ir tikai līdzeklis vai arī tomēr tas ir tāds pamats kvalitatīvai labai dzīvei?
Es sāku strādāt arī diezgan pasen, ja 93. Gadā, man liekas, man nebija vēl pilni 20 gadi, ja sāku strādāt finanšu nozare un diezgan smags bija darbs un katru dienu faktiski nopelnot kaut kādu naudiņu bija jādomā, ka rīt viņu atkal jāienest uzņēmumā, parīt jāienest uzņēmumu un tā tālāk. Jā. Tikai mainoties ģimenes apstākļiem, paraudāties bērniem, jā, tu saki tā, drusku pievērsties jautājumiem, uzlabot savas dzīves kvalitātes, jā, paplašināt mājokli, piemēram, tādā veidā, nopelnītu naudiņu var mēģināt pareizi iztērēt.
Kāda ir bijuši lielākie naudas izaicinājumi, ar kuriem tu esi saskāries?
Nu, bankas darbība mums bija vairākas krīzes, ja visi jau atceras 98. Gada krīze, pēc tam 2008. 2010. Gada krīze, kad ļoti smagi Latvija gāja. Ja bija milzīgs bezdarba pieaugums, nekustamā īpašumā kritums,
Bet tev pašam personīgi, ko tas mainīja tavā dzīvē? Kā tas ietekmē tavu ikdienu?
Nu, pirmkārt, bija vēl vairāk jāstrādā, jebkurā krīzes situācija. Tu esi galvenais cilvēks tavā uzņēmumā, kuram jādot idejas, kuram jāspēj rīkoties un dot norādījumus tā kā pareim darbiniekiem. Jā. Otrakārt, par pēdējo krīzi, tas bija vispār milzīgs tā kā pārdzīvojums, jā. Un tādā mēģinājums dabūt atbildes, uz kuriem tas atbildes varbūt nebija. Jā. Tas arī, protams, arī skar mano tā kā dzīves kvalitāti un kaut kādas naudas daudzumu, jā. Bet jātiek pāri tādām krīzēm.
Tu esi gan uzņēmējs, gan arī finanšu nozares profesionālis. Iepriekš mēs runājam par to, kā sportisti saņem lielas naudas, netiek ar tām galā. Kā tu pārvaldi savas finanses un kāda ir tev personīgā finanšu plānošana? Vai kāds tev palīdz vai visu kontrolē tu pats ikdienā?
Strādājot bankā, tev vispār tā kā jāsaprot un ļoti konservatīvi jābūt attieksmi pret naudu. Jo faktiski bankā tā nauda ir apkārt tev visur. Jā. Un piemēram, pie pēdējiem aktīviem zināmiem bija kaut kādi 4 miljārdi, ja, tev vienkārši katru reizi jāzina, ka tava nauda ir tikai pavisam neliela daļa. Visa pārējā nav tava nauda, tā ir klientu uzticēta nauda, ot, kaut kādi aktīvi, tur kreditēšana, noguldījumi, ja, un tev ar to faktiski 30 gadus tā kā jādzīvo, un līdz ar to man pilnīgi tā kā normāla, konservatīva pieeja, ja, es zinu, kur ir tā kā mana naudiņa, ja, un kurā viss ir tā kā citiem cilvēkiem un klientiem piederoša nauda.
Vai tu naktīs guļ mierīgi?
Naktīs guļu mierīgi, ja. Protams, kā es jau teicu, ka jebkurā biznesā, jebkurā uzņēmējdarbībā ir ļoti svarīgi īstermiņā finanšu plāni un ilgtermiņā finanšu plāni, ja. Te faktiski, katru dienu, katru stundu jāatbild uz jautājumu, kā, ko tu tērēsi, ko tu investēsi, ko tu tā kā pelnīsi pēc stundas, pēc dienas, pēc divām dienām, ja, un ko tu darīsi pēc mēneša, pēc diviem un pēc gada vai pēc diviem. Ja. Tā kā uz atbildot, meklējot atbildes uz visiem šiem jautājumiem, nu, tā kā arī var nomierināties ja, gal galā.
Diemžēl ne visi ir spējīgi izturēt naudas uzliktos pārbaudījumus un mazliet pieskarsimies arī šai tēmā, jo vairākus gadus tev turpinās tiesvedība ar bijušo sievu Santu Zāmueli. Un kādā intervijā tu pat esi teicis, ka jāturās pa gabalu no tādiem cilvēkiem gan biznesā, gan attiecību veidošanā. Viņa neizturēja naudas pārbaudījumu, tie ir tavi vārdi. Kad pirmo reizi tu saprati, ka nauda ir spējīga pilnībā mainīt cilvēku dzīvi gan uz labo pusi, gan uz slikto pusi?
Es pieradu uzticēties tā kā cilvēkiem, ja līdz ar to nu, nekad iepriekš neko daudz par šo neesmu domājis. Ja. Bet nu, fakts ir fakts, ka ne visi cilvēki ir spējuši tā kā, veikt, nu, izturēt naudas pārbaudījumu vai pārbaudījumu ar naudu. Ja. Un tur arī praksi tu un pēc darbībām to arī redzi. Ja. Ko tas notiek. Ja? Mēs esam nu, uzņēmēji ir pieraduši, ka jebkura tur tā kā, eiro ja? Mēs gribēsim varbūt ieguldīt tālāk attīstībā ja? Un ar mēķi kaut ko pelnīt vairāk. Un tikai kaut kādā brīdī, kad tev varbūt uzņēmumam tā investēšana nav vajadzīga ja? Un tev uzkrēs kaut kāds pietiekami liels brīvs kapitāls, ja? Tu vari varbūt paskatīties, ko tu vari darīt vēl. Ja? Varbūt iztērēt kaut ko savām vajadzībām, kaut ko paplašināt mājokli, nopirkt savu mašīnu, nekustamo īpašumu, vēl kaut ko. Ja. Tādā veidā šeit ir principiāls jautājums, ka tu tērē brīvo kapitālu, ja, ko tu nopelnīji, kas ir atlikts, kas vairāk tā kā neiesaistās uzņēmējdarbībā.
Armanda Ieva, vai jūsu tuvie cilvēki kādreiz nav izturējuši pārbaudījumus ar naudu? Teiksim, jūsu bērni, kā viņus neizlutināt?
Tas ir droši vien ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Man liekas, ka kopumā es cenšos pieturēties pie filozofijas, jo tu viņiem vairāk iedod, jo tu vairāk viņiem atņem un attiec otrādāk. Ja tu mazāk dod, jo īstenībā vairāk iedod.
Jā, mani abi bērni ir iesaistīti uzņēmējdarbībā. Un, nu, es saku, mēs sēžam vienā laivā, bet mums ir daudz izaicinājumu. Un es varbūt par to negribētu tik daudz runāt, bet man ir viens brīnišķīgs piemērs. Mana mazmeita, kurai 15 gadi. Un es, kā jau es teicu, par naudu ir jārunā jau no bērnības, un manuprāt, šis ir ļoti lielisks piemērs. Viņa ir apmeklējusi investoru skolu, būdama 15 gadu vecumā. Šobrīd ir investējusi dažās akcijās Tesla, guvusi panākumus, redzējusi peļņu. Iet runa tiešām par mazām naudas summām, jo viņa vasarā strādā un šo naudu nevis vienkārši notrālina, bet investē akcijās. Un man ir prieks viņai pat dāvināt naudu.
Jo tu zini, ka tā tiks virzīta pareiz. Jā. Bagātība ir tāda vēlme, kur daudzi cilvēki cenšas sasniegt visu savu dzīvi, taču ir cilvēki, kas to sasnieguši, tomēr nolēma pamest visu šo bagātību. Esat varbūt dzirdējuši par grāmatu Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari, un ir daudz šādu gadījumu, kad cilvēkam viss ir par daudz, viņš dodās vienkārši uz Indiju meditēt. Oļeg, tu teici, ka tu naktīs guli mierīgi, bet vai tavuprāt, tomēr bagātība patiesībā var kaut kur arī traucēt cilvēku iekšējā mieram, un kā tu skaties uz tiem, kas kādā mirklī izvēlās atteikties no visām materiālajām vērtībām?
Un grūti novērtēt katra cilvēka tā unikālu situāciju, ja, kāpēc viņam bija jāatteicās no naudas un jāpārdod savas Ferrari. Ja. Man droši vien noteikti tas stāvoklis vēl nav sasniegts. Man ir jāizskolo bērni, man ir vairāki tā kā, projekti, kurus jāpabeidz un jāturpina attīstīt. Ja. Tāpēc grūti tā kā, komentēt, ja varbūt cilvēks nu, tiešām pārdevis visu savus biznesu ja, un dabūjis to brīvo naudu un nezinu, sēdējis uz tās naudas un nezināja, ko ar to darīt. Ja, un pēkšņi nezinu, izdomāja atteikties no tiem visiem labumiem. Ja, varbūt. Ja.
Bet tev tas cilvēki, nav saprot.
Jā, bet cilvēki, kas ir aktīvi uzņēmējdarbība, viņam pat, man liekas, nav laika domāt par to.
Pamešanu visu, bet Armand, tomēr vai bagātība mēdz nu, tā teikt, apmānīt cilvēkus, liekot viņiem izties tukšiem un neapmierinātiem?
Gribētos domāt, ka nē, jo jautājums, ko tu ar to naudu iesāc uzņēmējiem, tomēr ir liela priekšrocība, kad uzņēmēji var izvēlēties savus nākamos projektus, varbūt, kas ir izsina kaut ko, kas ir tā problēma. Tā kā es teiktu, ka vārdu sakot, viens, ja tu tā kā pēc tās naudas visu dzīvi tiecies, un tad tu tiec ārā, un tu brauc uz to Indiju, tas ir viens veids, kā to darīt, bet otrs, piemēram, arī es eju, piemēram, 4 gadu meditācijas skolā, lai saprastu vispār, kā pasaule darbojas, kā darīs kaut kāda garīgā pasaule, un veidoju kaut kādu to pamatu, lai attiecīgi ilgāk varētu būt šī uzņēmējdarbībā, nevis tikai durt vienā punktā, bet es varbūt mēģinu tos riskus jau sabalansēt jau šobrīd.
Mūsu raidījums lēnām tuvojās izskaņē, un es gribētu no katra no jums tādus ceļavārdus skatītājiem. Jūs redzējāt ielu interviju, jūs redzējāt, cik augsts cilvēks sev vērtē, kas ir tas finansiālais aptuveni gros, ko cilvēki gribētu sev iegūt un pie kur viņi justos komfortabli. Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kā rīkoties ar savām finansēm, lai negrib skatīties uz jums trim ar tādu baltu, skaudīgu aci par to, ka nu, jā, šie jau tie uzņēmēji no lielajiem augstajiem plauktiem? Ko jūs ieteiktu cilvēkam vienkāršajiem?
Es varbūt man jau ir. Es par tiem bērniem īstenībā līdz galam atbildēju. Īstenībā es esmu lasījis pētījumus, ka tie bērni, kas strādā no jauniem gadiem, no 12 gadiem, kad vislielākā varbūtība, ka tie arī būs uzņēmēji. Tāpēc es droši vien iesaku tos bērnus sūtīt laicīgi strādāt, jo viņi ātrāk saprot pasauli un viņiem ir kaut konkurētspējas priekšrocība. Arī es laicīgi sākt strādāt un man bērni sākuši laicīgi strādāt. Tā kā tas ir tāds, jo man liekas, ka Latvijā tiešām ļoti pietrūkst tie uzņēmēji. Tad tas varētu būt tāds labs veids, kā mēs viņus varētu saražot.
Paldies.
Es teiktu, ka katram cilvēkam ir vajadzīgs kāds mērķis. Tas, droši vien, mēs kaut kā to pieminējām, manifestāciju, bet latviešu valodā tas ir vienkārši mērķis. Un to mērķi ir, uz to mērķi ir jāiet un var stādīt savu personīgo privāto budžetu. Un tieši tā sabalansēt savu sirdsmieru ar to savu mērķi un uz to arī doties.
Gribu papildināt Armandu tieši par bērniem un to attīstību. Jā, mēs kā vecāki varam mēģināt bērniem iedot labu izglītību, atklāt kaut kāds talants, nav obligāti finanšu nozare. Jā, tas var būt arī tehnikā vai visas pārējais noderīgas nozares, kas tagad ir aktuāls tā kā Latvijā. Jā, protams, vasarā ļoti svarīgi arī, lai viņi bērni tā kā pastrādā un saprot, cik tā naudiņa grūti tā kā dabūjama. Ja, tādā veidā nu, tas pienesums ja, var būt maksimāls gan sabiedrībai, gan visai Latvijai.
Lielas jums paldies par šo sarunu, paldies par dalīšanos savā pieredzē. Nauda tiešām ir ļoti sarežģīta un daudzdimensionāla tēma. Es ceru, ka jums katram bija iespēja aizdomāties par to, kā jūs tiekat galā ar saviem finanšu izaicinājumiem un noteikti novēlu, lai šis ceļš vestos vēl vieglāk. Ja vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodieties uz www.tv3.lv slīpsvītras zilona studijā vai arī klausieties mūsu Spotify. Vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Bet viņam jau jādzīvo ar to vārdu, vai ne?
Jā.
Nu, pagaidām tu vēl nāc un stāsts to, bet Kastens jau ir nokļūst.
Kaut kad viņš nāks uz šo studiju un stāstīs uz to vārdu.
Pats stāstīs un teiks, un radošs tēls man bija.
Kā tieši līdz Kastenim nonāk?
Reģistrējot vārdu, ir tiesības atrunāt vecākus. Jā, tas vārds var personu apvainot.